Apapilu ga umbiri ga mpostolo Paulo ka Timote. Timote wa umbiri a xipimxo sangula.
Paulo, a mpostolo wa Cristo Jesu hi ku rhandza ka nungungulu, a rumelweko a kukanela a xitsumbiso xa utomi leki nga ka Cristo Jesu. Ndza rungula Timote, a n'wananga a rhandzekaka, ndziku, a titswalo ni uxinji ni kurhula leswi swi humaka hi ka nungungulu Dadani. Ni ka Kristu Jesu a hosi ya hina, a zwiwe na wena. Mina ndza mumbonga nungungulu, loyi ndzi mutirelaku hi livhalo libasileko, ku kotisa vakokwani, leswaku amumu ni usiku a ndzi tsiki ku ku alakanya mikombelweni ya mina. Ni loko ndzi alakanya amihloti ya wena, ndzi navela ku ku wona, leswaku ndzi fela ku tatiswa hi ku tsaka. Hakuva ndzi alakanya a ku kholwa ka wena loko ku nga xingeteliko, loko anga hinako kuranga akokwane wa wena Loyisi, ni nyini wa wena Eonike, ndza kholwa leswaku kukona ni ka wena kambe. Hi kota yalezo ndza ku alakanyisa ku hlanganyeta a xinyikiwo xa nungungulu. Lexi u nga naxo hi kota ku tlhatekwa mandla ya mina, hakuva nungungulu anga hi nyikangi a moya wu toya, tanileswi wa ntamo ni lirhandzo ni ku tikhoma. Hikwalaho u nga vi na tingana a ku kuxitumunya hi hosi ya hina, hambi ku va ni tingana ha mina ndzi nga perisu ya yona. Kani leswi xaniseka swin'we na mina hi kota ya evhangeli hi ntamo wa nungungulu, loyi a nga hi hanyisa ni ku hi vitana hi ku vitanwa ko basa na ku nga hi kota ya mitirho ya hina. Kani leswi hi ku xuva kakwe ni titswalo leti hi nyikilweko tona ka Kristu Jesu hi kale loko ka matiko. Kani leswi makunu ti wonekelisilwe hi ku woneka ka muhanyisi wa hina Kristu Jesu, loyi a nga hetisa kufa, a wonekelisa a utomi ni ku ngafi hi evhangeli. Leyi ndzi nga yimiswa a ku va mukaneli ni mupostoli ni mugondzisi wa yona. Hi kota yalezo ndza xaniseka hi leswi zilo, kani leswi a ndzi na tingana, hakuva ndza mutiva loyi ndzi kholwaku kakwe. Ndza tsumba leswaku i na ni ntamu wa ku hlayisa leswi ndzi swi vekileko ka yena, a swi hlayisela lego siku. Khomisisa hi ku kholwa ni lirhandzu leli li nga ka Kristu Jesu a timhaka leti tinene leti u ti zwileko ka mina, leswaku tiva xikombiso ka wena. A xilo xinene lexi xi vekilweko ka wena xi hlayisi hi moya wa ku basa lowu wu tshamaku ka hina. Wena wa zwi tiva leswaku vontlhi lava va nga le Asia va ndzi fularele, a xikarhi ka vona hi Figelusi na Hermogenesi nga na hosi yi va ni uxinji ka yindlu ya Oniseferusi, hakuva i ndzi tangalisile swikhati zvinyingi, u nga hi na tingana hi kota ya makhotso ya mina. Kani leswi na a chikele lomu Roma hi lo ndzi lavisisa nguvu a kala a ndzi kuma. Nga hosi yi muvhumela leswaku a kuma uxinji mahlweni ka hosi a ka siku leko, leswi a nga ndzi vuna ha zvona le Efesosi, wena wa zwi tiva khwatsi.
Timote wa umbiri a xipimo xa umbiri.
Wena ke n'wananga, nga u va ni ntamu titswaleni leti ti nga ka Kristu Jesu, leswi u zwi zwileko ka mina mahlweni ka vakuxitumunyu vanyingi, zwi veke ka vavanuna va tsumbekileko, leswaku va fela ku zwi kota ku gondzisa van'wana. Xaniseka swikarateni zwin'we na mina, kota a socha ko saseka ka Kristu Jesu. Loko a munhu a ya yimpini a nga tibindzisi hi mitirho ya loko ku hanya, hakuva i fela ku tsakisa loyi a muhlomisileko. Kambe loko a munhu a palisana ku hlakaneni, a nga nyikwi xidlodlo a handle ka loko a dawule hi nayo, a murimi loyi a tirileko a ntirho wa kona, hi yena a faneleko ku amukela a xiavelo xo rhanga xa mihandzu. Ehleketa leswi ndzi zwi wulaku, a hosi yi ta ku nyika ku tlhariha timhakeni tontlhi. Alakanya Jesu Kristu loyi a pfukileko ka vafileko, wa tswalo wa Davhida, khwatsi hi ku vula ka evhangeli leyi ndzi kanelako, leyi ndzi zwaku swikarhato ha yona kala ndzi va makhotsweni khwatsi hi xigohi. Kani leswi a mhaka ya nungungulu a yi na ku bohiwa, hikwalaho ndzi timisela zontlhi. Hi kota ya vahlawulilweko, kasi na vonawo va fela ku kuma a ku hanyiswa loko ku nga ka Kristu Jesu, zwin'we ni ku ngangamela ka pindzukelwa. Kitsumbikile a Gesu leki gingengalo, hakuwa loko hi file zwin'we naye kambe hi ta hanya zwin'we naye. Loko hi timisela hi ta fuma zwin'we naye. Kani leswi loko hi mukaneta yenawo i ta hi kaneta. Loko hi nga tsumbeki yena i ta simamisa a tsumbekile, hakuva a nga na ku tikaneta. Va alakanyisi hi timhaka leti u va laya mahlweni ka hosi leswaku va nga kanetisani hi timhaka, hakuva a swi pfuni nchumu, swi hambukisa ntsena lava va swi zwaku. Chela kota ku tikombisa mahlweni ka nungulu u hi loyi a hlolilweko u kheseka, a xitiri xi nga hiko na tingana, loyi a avelako a mhaka ya zwinene hi ku lulama. Kani leswi nyenya a mafenya lawa ya hava, hakuva lava va wulako wona va ta ya mahlweni hi ku nga kholwi. A mhaka yazwe yi ta va vhunjukela kota khoro. A va ku ngaho hi Himeneyusi na Filetusi, lava va hambukileko swineneni va nge ngalo, a ku vhuka ka vafileko ku hundzile, va daya a ku kholwa ka van'wana. Kani leswi a xiseketelo xi tiyileko xa nungungulu xi yimile na xi hini xifungho lexi xa ku a hosi ya va tiva lava va nga va yona ni ku nga mun'we ni mun'wana a khumbukaku a vito ka hosi a suka ku nga lulameni. Lomu ndlwini ya hombe a ku na byibya bya ndzalama ni siliva zoche. Kani leswi swi kona kambe byo vakiwa ni bya wumba. Swin'wana swi na ni mitirho yi dzunziwaku ni swin'wana swi na ni mitirho yi nga dzunziwiku. Hikwalaho loko munhu a tsawukana ni mitirho ya ku ngaho yi ta va xibya xi dzunziwaku lexi xi basisilweko, xi faneleko ku tirhisiwa hi n'winyi wa xona na xilongiselo a mitirho yonke yo saseka. Potsoloko a kumbulukela ka lava vaxwa ku landza ku lulama ni ku kholwa ni lirhandzu ni ku rula zwin'we ni lava va khongelako ka hosi hi timbilu tibasileko. Kani leswi ala ku xuxa hi timhaka ta vupumbu leti ti nga huniku nchumu. Wa swi tiva leswaku ti vanga timholova. A swi faneli leswaku a nandze ka hosi hi holova. Kani leswi a girule ka vonkle na ki tiva ku gondzisa hi timisela. I fanele ku luleka hi ku rhula lava va kanetaku, na a tsumba leswaku nungungulu i ta va nyika ku hundzuluka va kala va tiva swinene leswaku va ti tlharihela va pona tlhan'wini wa Sathana loyi va phasilweko hi yena leswaku va maha ku rhandza kakwe.
Timoti wa umbira xipimo xa unharhu.
Kani leswi tiva leswaku a masikwini yo gumesa ku ta chikela a zwikhati swa zwikarato. Hakuva vanhu va ta ti rhandza utsumbu, a va rhandzi va male, a va matshandza, a va manyanga, a va tihlamba, a va nga ingisiku vatswali vabye, a va nga bongiko, a va nga basangiko, lava va nga rhandziku a va kakabye, lava va nga tseteleliko a va lumbeti, lava nga tiviku ku tikhoma, lava lunya, lava va nga rhandziku swinene, lava va nga tsumbekiko, va xikanikani, va tikukumukisako, lava va rhandzaku ku titsakisa ku hundza ku rhandza ka nungungulu. Va nangani xiyimo xa ku khozela nungungulu kasi va kaneta a ntamo wa kona, fularela a vanhu va ku ngahi. Hakuva xikarhi ka vona va kona lava va engenaku tindlwini, va khoma a vavasati va gome, lava va bindzwaku hi zwivono, va susumetwaku hi ku navela ku nyingi. A vavasati lava va gondzaku xonke xikhati, kani leswi va nga swi koti ku chikela ku tiveni ka swinene. Kota leswi Janesi na Jambresi va nga vhukela Mosi. Hi zwaleswo ni vavanuna lava va vhukela a swinene, va bihisiwile ku pimeni kabye, a va vhuni nchumu ku kholweni. Kani leswi cima va nga ta humelela, hakuva a wupumbu kabye yi ta swo dlunya ka vanhu vonke. Kota leswi ni gavana lavo yi nga swo dlunya. Kani leswi wena u ndzi landzele a ku gondziseni ni mafambeleni ni makungwini ni ku kholweni ni ku timiseleni ni le randzweni ni le hlabyambilwini ni le ku xanisiweni ni ku xanisekeni loko ndzi nga humelelwa hakona le Antiyokiya, nile Iconiume, nile Listra. Kushaniseka kakuyini zinga hinako. Kanile zvose yilonzi hlanguta kakona konke. Hakunene vonke lava ranzaku kuhanya hi utomi ka ukhozeli leki kinga ka Kristu Jesu vatashaniswa. Kanile zva avanhu vo biha ni vakanganyisi vatanonohisa vaya mahlweni kubiheni. Vakanganyisa vanwani vakhela vakanganyiswa. Kanile zviwena na marela ka lezvi uzvikonzileko ni lezvi utiyisilweko hazvona na ukari utiva avagonzisi va wena ni lezvako akusukela uhlangini ka wena utivile amisalo yo basa leyi nga ni ntamo akukuma uklariha ukala uhanyiswe hi kukholwa loko ku nga ka Kristu Jesu. Yonkelele misalo yi pimisilweko vanhu hi nungungulu ya vuna ku gonziseni ni ku kawukeni ni ku lulekeni ni ku layeni hi zva ku lulama. Kasi a munhu wa nungungulu a fela ku mbelela na a longiselelwe a mitirho yonke yo saseka.
Timoti wa vumbirhi axipimo xa vumune.
Ndza ku hlambanyisa mahlweni ka nungungulu ni ka Kristu Jesu loyi a tangalamula a vahanyaku ni vafileko na hi ku voneka kakwe ni mufumo wakwe ndziku. Kanela mhaka pinyama hi xikhati xifaneleko ni xikhati xi nga faneliko. Ku kawuka, ku luleka ni ku khongotela hi ku timisela konke ni ku gondzisa. Hakuva xa hata xikhati laha va tanga ala a gondzo yi hanyisako. Kani lezvi kota lezvi va nga ni tindleve ti nyakanyelelako a kuzwa va ta ti lavela vagondzisi vo tsakisa ku bindlukela kazve. Zvona ke va nga ta ha engisa zvinene va ta hambukela mitsheketweni. Kani lezvi wena ti tsitsiriti timhakeni tonke u timisela zvikaratweni u tirha a ntirho wa muvhangeli u hetisa a ntirho wa wena. Hakuva makunu va lombela ha mina a xikhati xa kusuka ka mina xi chikele. Ndzi lwile a kula ko saseka, ndzi mbetile a ku tsutsuma ka mina, ndzi gongole a ku kholo. Makunu ndzi vekelwe a xidyodlo xa ku lulama lexi a hosi a nga mulamule a lulamileko yi ta nga ndzi nyika xona sikwini leko na ku nga hi mina ndzoce. Kani lezvi ni ka vonke lava va rhandzileko a ku voneka ka yena. Hatlisa u ta ka mina loku-loku, hakuva Demasi i ndzi tsikile. Kota lezvi a rhandzako zva nguva leyi i yile Tesalonika, Kereseke i yile Galatiya, na Titusi i yile Dalmatiya. Hi Luka yeche a nga na mina, tana na Marku, hakuva wa ndzi vuna nguvu ntirhweni. Tikikusi ndzi mu rhumile Efesusi. Ajasi leki ndzi nga gisiya le Troasi ka Karpusi, tana naku loko u ta. Ni mabuku kambe, nguvunguvu a mapapiro ya madzovo. Alexandro, a mufuli wa suku, inzi mahele makhombo yo tala, a hosi yi ta mu tlhelisela kota mitirho yakwe. Mukunguhele na wenawu, hakuva i lo kaneta nguvu a timhaka ta hina. A ku tihlamuleleni ka mina ko rhanga ku nga hi kona munhu loyi a nga ndzi yimela, kani leswi vonke va lo ndzi tsika, nga va nga hlayelwi nandzu wolowo. Kani leswi a hosi yi lo ndzi yimela, yi ndzi tiyisa. Kasi a mhaka ya fela ku biwa hungu hi mina matlhelweni wonke, leswaku a va matiko vonke va fela kuzwa. Lezo ndzi lo hlangutwa no n'wini wa nghala. Kunene a hosi yi ta ndzi hlanguta mitirhweni yonke ya ku biha yi ndzi hanyisela a mufumo wa yona wa le tilweni. A wu dzunzo a give ka yona kala ku pindzuka ni ku pindzuka. Amen. Rungula Prisika na Aquila ni va ka Oniseferusi, Erastusi i serele Korinti, kasi ke Trofimusi ndzi mu siyile le Miletu na akari abazwa. Hakisa uta na ku nga se ku chikela uxika. Eubulusi wa ku rungula, na Pudensi na Lenusi na Claudia ni va makabyi vonke. A hosi a yive ni moya wa wena, a titswalo a tive na n'wina.